В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Добрий вечір у Києві, 21 година. В студії я, Мар'яна Драч. Журналісти телеканалу TVI оголосили страйк. Йдеться про зміну власника чи рейдерське захоплення.
З'явився новий інвестор каналу. Він буде фінансувати канал.
В уряді обіцяють підвищувати безпеку на українських АЕС.
Держава не приділяє достатньо уваги вирішенню проблем, які породжує ядерна енергетика в Україні.
Бостонському нападникові сьогодні оголосили звинувачення. І про це ми будемо говорити на початку передачі, а зараз короткий огляд новин від Людмили Ваник.
Вітаю вас. Опозиція закликає президента Віктора Януковича звільнити колишнього прем'єра Юлію Тимошенко. Про це йдеться у зверненні партії «Батьківщина», «Удар» і «ВО Свобода» до голів політичних груп Європарламенту, яке зачитав сьогодні один із захисників Тимошенко Андрій Кожем'якін.
Для припинення політичних репресій в Україні ми вимагаємо від Януковича: перше, негайно звільнити незаконно ув'язну Юлію Тимошенко; друге, негайно закрити всі сфальшовані проти неї абсурдні справи; і третє, забезпечити повну політичну та юридичну реабілітацію Юлії Тимошенко, не боятися її та надати їй можливість брати участь у виборах.
Зачитав звернення до голів політичних груп Європарламенту один із захисників Тимошенко Кожем'якін. Можливе ухвалення Сеймом Польщі заяви про визнання ОУН УПА злочинною організацією не відповідатиме рівневі стратегічного партнерства з Україною. Про це заявив виконувач обов'язків директора департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України Євген Перебийніс.
Обидві сторони повинні докласти всіх зусиль для уникнення політизації питань трагічних сторінок історії України та Польщі. Це потрібно зробити заради утвердження історичної правди і справедливості дружніх і партнерських відносин між нашими народами. Я хочу сказати, що Україна і Польща протягом понад 20 років незалежності України стали прикладом того, як вирішуються такі суперечливі питання.
Заявив Перебийніс. У Сполучених Штатах з'явилися уточнені дані про протипотерпілих від вибухів під час марафону в Бостоні 15 квітня. Агентство Reuters повідомляє, що загальна кількість поранених становить 264, а не понад 170, як повідомляли раніше. Вони були доставлені до 26 лікарень. Число загиблих, як і раніше, 3 особи. В останні дні влада США кілька разів оновлювала дані про потерпілих в зв'язку з тим, що травми і поранення деяких пацієнтів, доставлених до лікарень, спочатку не пов'язували з вибухами на марафоні. Останні дані виявилися настільки високими через те, що деякі потерпілі спочатку не зверталися до лікарів, але пізніше приїхали до лікарні для огляду. Депутати Нижньої палати парламенту Франції національних зборів схвалили законопроект, який легалізує одностатеві шлюби і дає можливість одруженим геям усиновлювати дітей. Сьогодні в другому останньому читанні законопроект схвалили 331 голосом проти 22-5. За словами міністра юстиції Франції Крістіан Тобіра, перші весілля за новим законом можуть відбутися вже в червні. Для того, щоб стати законом, документ, який викликав величезні суперечки у французькому суспільстві, має бути підписаним президентом Франції Оландом, який сам є його ініціатором. Російська сторона продовжує вивчати зміни, внесені Сполученими Штатами в плани розвитку системи протиракетної оборони. А про це більше на сайті Радіо Свобода. Мар'яно.
Дякую. З коротким оглядом новин була Людмила Ваник. Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. На телеканалі TVI сьогодні ввечері транслюють лише повтори програм, оскільки журналісти вирішили не виходити в ефір до з'ясування конфлікту між власниками. Власник телеканалу та генеральний директор телеканалу TVI Костянтин Кагаловський і Наталя Катеринчук заявляють про рейдерське захоплення. На сайті TVI сьогодні з'явилося повідомлення про те, що новим генеральним директором замість Наталії Катеринчук став журналіст каналу Артем Шевченко, а новим інвестором спонсором став американський бізнесмен Олександр Альтман. Про конфлікт на каналі, який називають і єдиним незалежним в Україні, і єдиним опозиційним, докладніше розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Колектив каналу вирішив не виходити в ефір до з'ясування конфлікту між власниками. Про це Радіо Свобода повідомив журналіст, автор програми на ТВІ сьогодні про головне Мустафа Наєм. За його словами, сьогодні саме у цій програмі мали взяти участь представники обох сторін конфлікту і роз'яснити ситуацію, але пізніше ефір було скасовано.
Пан Артем Шевченко закрив ефірний апарат, не сказав, що не буде ефіру виходити, і поставив повторі нашу передачу. Це вже є втручання в редакційну політику, тому що, по-перше, нам пообіцяли, що пустять всіх гостей. Потім змінили це рішення і не пустили гостей на мій ефір. Воно виглядає дуже брудно, тому що насправді, якщо дійсно всі позиції відкриті, то всі мають виходити в ефір, всі мають право говорити. Якщо хтось комусь не дозволяє і не дає право виходити, це означає, що та людина, яка припиняє цей ефір, вона в чомусь не впевнена.
У свою чергу Артем Шевченко, який називає себе новим генеральним директором ТВІ, заявив, що Костянтин Кагаловський планував продати канал одіозним олігархам. Поява нового інвестора та зміна керівництва ТВІ убезпечить телеканал від перегляду його редакційної політики, запевнив Шевченко.
Це в рамках чинного законодавства змінили керівництво і все. Я, ознайомившись з документом, погодився на призначення генеральним директором, вважаю, зможу розвивати канал, зберегти його незалежність, об'єктивність, незаангажованість. З'явився новий інвестор каналу. Він буде фінансувати канал. У мене є таке відчуття, що такі пов'язані з тим, щоб саме канал не перепродували і щоб він залишився незалежним.
Натомість Костянтин Кагаловський, який називає себе законним власником каналу, та Наталя Катеринчук, нібито звільнена з посади гендиректора ТВІ, заявляють про рейдерське захоплення. Наталя Катеринчук повідомила, що зранку близько 30 невідомих увірвалися у будівлю каналу і не пускали на роботу її та журналістів. Пізніше до приміщень ТВІ пустили журналістів, а також Кагаловського. Катеринчук входити до будівлі заборонили. Костянтин Кагаловський стверджує, що канал намагаються захопити за допомогою заступника з безпеки телеканалу Олега Радченка, який мав доступ до усіх документів організації і, можливо, сприяв підробці довіреності на компанію «Телерадіосвіт», що володіє телеканалом. Водночас Костянтин Кагаловський припускає, що влада не причетна до подій на каналі.
Для влади це якось дрібнувато. Влада, якби хотіла позбавитися ТВІ, могла б зробити це більш витончено. Шахраї, які підробили довіреності на моїй компанії, на таких речах далеко не заїдуть. Гадаю, стратегія проста: тепер отримати контроль над каналом, а потім піти його продати тому, хто цей канал закриє або зробить його музичним.
У свою чергу, колишній генеральний директор ТВІ, депутат від Батьківщини Микола Княжицький, у коментарі для Радіо Свобода заявив, що непорозуміння між власниками не повинні відбитися на якості роботи каналу.
Радченко, який є директором компанії, яка на 100% є власником каналу ТВІ, мав повне право звільнити Катеринчук і призначити Шевченка, тому що вони самі недавно внесли ці зміни. Я до Артема Шевченка ставлюся з великою повагою. Це один з кращих авторів програми розслідувань, які виходять на каналі. Тому те, що професійний журналіст очолив канал, я можу тільки позитивно розцінювати.
Тим часом видання «Телекритика» повідомляє, що Олександр Альтман не буде кінцевим власником ТВІ. Він виступає проміжною ланкою у схемі зміни власності. Після ще кількох юридичних кроків контроль над каналом матиме перший віце-прем'єр Сергій Арбузов в інтересах бізнесово-політичної групи «Сім'я». Публічний конфлікт довкола зміни власників каналу і заяви Костянтина Кагаловського про рейдерське захоплення зумовлені тим, що сторони не домовилися про остаточну ціну каналу, яка варіювалася від 12 мільйонів доларів до 120 мільйонів доларів. Джерела стверджують, що частину цих коштів пан Кагаловський вже отримав, пише «Телекритика». Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятають цей день в Україні і світі?
Любу роботу можна зробити дуже якісно, можна зробити тепля. Кошти розкрадаються.
Ну, не такий страшний чорт без грошів, як його малюють.
Свобода сьогодні.
One thing is certain. We are united.
Це «Свобода сьогодні».
Не даруй коханій квітів, а дістаній книжку віті.
Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Ядерну і радіаційну безпеку на українських АЕС треба підвищувати, і уряд вже цим займається. Про це сьогодні у Києві заявив перший заступник голови Державної інспекції ядерного регулювання України Михайло Гашев. Експерти оцінюють безпеку на українських АЕС незадовільно і кажуть, що держава, попри бажання розвивати атомну енергетику, не хоче вкладати гроші в безпеку. Тему продовжить Наталка Коваленко.
До 2017 року на українських АЕС мають суттєво підвищити ядерну і радіаційну безпеку, розповідає перший заступник голови Держінспекції ядерного регулювання України Михайло Гашел. За його словами, терміни і заходи безпеки на АЕС в Україні ідентичні країнам ЄС, Швейцарії, Китаю та США, які теж мають на своїй території атомні електростанції.
Все це пов'язано з повищенням рівня аварії.
Це пов'язано з підвищенням рівня аварійної готовності. І найголовніше, що це пов'язано з додатковими системами безпеки, які будуть працювати у випадку повного знеструмлення площадки, як сталося на японській Фукусімі у випадку затоплення вітру смерчу. Мова йде про додаткові пересувні дизельні генераторні станції, насосні станції, мотопомпи, які охолоджуються повітрям. До речі, на першому блоці південно-української атомної електростанції це вже зроблено.
Кстати, на першому блоці Юшки це вже зроблено.
А координатор енергетичної програми Національного екологічного центру України Артур Тенесенко сказав Радіо Свобода, що не вважає стан ядерної радіаційної безпеки в Україні задовільним.
Той випадок, який стався на Чорнобильській атомній електростанції минулого місяця з обвалом даху машинного залу, це якраз свідчить про реальний стан ядерної та радіаційної безпеки. Реально це говорить про те, що держава не приділяє достатньо уваги вирішенню проблем, які породжує ядерна енергетика в Україні.
Нефункціонуюча Чорнобильська АЕС, яка руйнується через природні процеси – це хронічна проблема України. З нею можуть виникнути проблеми, якщо зволікати з будівництвом конфайменту і модернізацією укриття. На це нібито вже зібрані всі необхідні кошти. На цьому наголошує керівник енергетичних програм центру НОМОС Михайло Гончар. Однак, додає він, за оцінками МАГАТЕ Європейської комісії і стрес-тестів, функціонуючі енергоблоки в Україні відповідають вимогам ядерної безпеки. А на подальше підвищення безпеки українських атомних енергоблоків виділити кредитні кошти має нібито Європейський банк реконструкції і розвитку. Тим часом уряд планує нарощувати кількість атомних електростанцій. Екологи кажуть, що держава хоче розвивати ядерну енергетику, але водночас не хоче вкладати в гроші в безпеку. Та й до 2030 року, вважають вони, побудувати від 5 до 7 нових атомних блоків – це фантастичні цифри, які ніколи не будуть виконані. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
У Сполучених Штатах підозрюваному в влаштуванні вибухів під час марафону у Бостоні Джохару Царнаєву сьогодні висунули офіційні звинувачення. Він один із двох братів, який вижив після перестрілок із поліцією минулого тижня. Поруч зі мною в студії Сергій Драчук. Сергію, у чому саме звинуватили Джохара Царнаєва?
19-річному Джохарові Царнаєву офіційно зачитали звинувачення в цілій низці кримінальних злочинів, серед них використання зброї масового ураження, що призвело до загибелі людей, і в разі визнання винним йому може загрожувати довічне ув'язнення чи й смертна кара. Зачитали це звинувачення, власне, вчора, просто в лікарні в Бостоні, де Джохара під охороною лікують від серйозних поранень. Також йому призначили адвоката.
Які перспективи суду над ним?
Минулого року Джохар Царнаєв, він чеченець за національністю, отримав громадянство США. І всупереч деяким закликам його судитимуть не як іноземного терориста, підтвердив у Вашингтоні речник Білого дому Джей Карні.
He will not be treated as an enemy combatant. We will prosecute this terrorist.
Його не судитимуть як учасника бойових дій ворога. Ми судитимемо цього терориста в нашій національній системі правосуддя. За законодавством США, громадян Сполучених Штатів не можна судити у військових комісіях.
United States citizens cannot be tried in military commissions.
Сергію, що відомо сьогодні про можливі мотиви братів Царнаєвих?
У Джохара вже взяли перші свідчення, і за словами правоохоронців, ці попередні дані допиту разом із іншими свідченнями наводять на думку, що брати діяли з мотивів релігійного екстремізму, але, вочевидь, не причетні ні до яких ісламістських терористичних організацій. У Бостонському ісламському центрі, куди брати Царнаєви заходили молитися, про них не пригадують нічого підозрілого, сказала Радіо Свобода головний адміністратор ісламського товариства Бостона Ніколь Мосалам.
Власне кажучи, участь братів у громаді полягала в тому, що вони іноді приходили на молитву по п'ятницях. Молодший, як ми вже казали, взагалі був у нас лише раз, за тією інформацією, яку ми зараз маємо. про те, як у Сполучених Штатах розслідують ситуацію, яка сталася під час вибухів на марафоні у Бостоні, ми чули від Сергія Драчука. Більше про це ви можете дізнатися з нашого сайту radiosvoboda.org. Нагадаю, що минулого тижня внаслідок вибухів там загинуло троє осіб і понад 200 поранено. Далі у програмі «Свобода сьогодні». Посол Сполучених Штатів у Києві стурбований тим, що в Україні порушують права власності. У Верховній Раді хочуть змінити вимоги про звітування чиновників.
Ми всі повинні чинити тиск, ми депутати з зали, журналісти і громадськість ззовні на Верховну Раду, щоб цей законопроект став законом.
У Сербській Православній Церкві сексуальний скандал.
Єпископ пропонував мені, щоб я використав школу, де я викладав природничі науки, щоб звідти постачати йому дітей, навіть 10-річного віку.
І про це за мить.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Посол Сполучених Штатів в Україні Джон Тефт стурбований тим, що в Україні порушують права власності, включно з інтелектуальною, і звернув увагу на високий рівень корупції та недосконале судочинство. Про це він заявив сьогодні у Києві під час виступу перед студентами з Київського національного економічного університету. Разом з тим Тефт підтримав співробітництво України з Євросоюзом та Міжнародним валютним фондом. З подробицями Катерина Недеснова.
Найбільше занепокоєння у американського посла викликає відсутність надійного захисту прав фізичної та інтелектуальної власності. Це послаблює діловий клімат України і не дає розвиватися підприємництву, вважає він. Активи людей, які працюватимуть над інноваціями, повинні бути захищеними, стверджує Тефт. Інакше багато освічених людей шукатимуть можливість виїхати з України, сподіваючись на краще життя.
Україна повинна вжити дії проти рейдерських атак, тотальної корупції, недостатності захисту фізичної та інтелектуальної власності, зокрема несправедливих рішень, що виносяться судами, величезної прірви у розмірі доходів багатих і бідних, яка досі збільшується. Правила гри в Україні мають змінитися.
Україна має переваги у торгівлі зі Сполученими Штатами Америки. Цей статус вимагає адекватного захисту інтелектуальної власності. Однак, на думку Тефта, цього не відбувається. Міжнародний альянс інтелектуальних прав називає Україну головним порушником авторського права у світі і закликає США позбавити України преференцій. З приводу цього посол США в Україні заявив.
Ми ще досі не ухвалили це рішення і уважно слідкуємо за ситуацією, але навіть сам факт того, що ця проблема активно обговорюється, свідчить про те, наскільки серйозно ми її сприймаємо. Наше занепокоєння поділяє і Європейський Союз.
Американський посол закликав Україну проводити комплексні реформи, щоб розв'язати цю та інші проблеми. Разом з тим Джон Тефт позитивно оцінив підписання угоди України з компанією Shell та переговори з компаніями Chevron і ExxonMobil про розробку енергоносіїв. Проекти з західними компаніями, на його думку, зміцнять український енергетичний сектор і незалежність. За прогнозами Тефта, вже через 5-7 років Україна буде здатна забезпечувати себе значно більшими обсягами власного газу. І якщо використовуватиме енергію, то з часом могла би і експортувати його. Це можливості у перспективі, а наразі український уряд відмовляється підвищувати тарифи на газ, попри заклики Міжнародного валютного фонду. Коментуючи переговори України з МВФ про нову позику, посол США у Києві заявив, що вимоги фонду спрямовані на добро України і перетворять її на заможнішу державу. Американський дипломат очікує, що добробут українців також зміцнить співпрацю з Євросоюзом. Тефт висловив сподівання, що до кінця року Україна підпише угоду про асоціацію з ЄС.
Ми вважаємо, що поглиблення співпраці з Європейським Союзом запропонує Україні найкращі гарантії процвітання і стабільності для нинішнього та майбутніх поколінь.
Джон Тефт навів приклад Польщі, яка 20 років тому мала приблизно однакові доходи на душу населення з Україною, а нині після членства у Євросоюзі має цей показник утричі більший. Катерина Недеснова, Радіо Свобода, Київ.
І далі про те, як Україна реформується. Чиновники мають декларувати одноразові витрати лише вищі за 150 тисяч гривень. Їхні декларації не є доступними громадськості. А реєстру корупціонерів в Україні просто нема.
Таким є чинне законодавство України. Однак невдовзі Верховна Рада може його змінити, ухваливши новий закон про реалізацію державної антикорупційної політики. Адже його подали 4 фракції, включно з партією регіонів. І про це детальніше Марічка Набока.
Новий законопроект передбачає декларування статків усіх родичів чиновника, а не лише тих, хто з ним постійно проживає. Саме таким чином можна буде боротися з тим, що у бідних високопосадовців всі родичі – мільярдери, говорить голова парламентського підкомітету Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Анатолій Гриценко. Законопроект пропонує також зробити відкритим реєстр осіб, які притягувалися до відповідальності за корупційні дії, і скоротити суму одноразових витрат, що підлягають обов'язковому декларуванню, до 22 тисяч гривень, зазначає депутат від Батьківщини.
Ми всі повинні чинити тиск, ми депутати з зали, журналісти і громадськість ззовні на Верховну Раду, щоб цей законопроект став законом, щоб його прийняла Рада і щоб підписав його президент. І щоб до другого читання його не вихолостили так, як вихолостили той попередній антикорупційний закон.
Такі зміни до законодавства є одним із зобов'язань України перед Європою, а також відповідає вимогам ГРЕКО – групи держав проти корупції. Тож ухвалювати законопроект просто необхідно, погоджується депутат від партії регіонів Володимир Олійник. Однак без змін та поправок не обійдеться, вважає заступник голови Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.
Більшість депутатів, особливо тих, які сповідають перський курс розвитку держави, підтримують такі підходи. Були певні застереження щодо унеможливити застосування цих норм як спроби рейдерського захоплення майна. Чи є застереження, щоб не дати інструмент для тих, хто недобросовісно буде використовувати ці закони не для боротьби з корупцією, а боротьби з конкурентами? Застереження висловили ті, які мають відношення до бізнесу.
Найбільших змін потребує механізм контролю за декларуванням прибутків і видатків державних службовців, каже голова Антикорупційної ради України Богдан Якимюк. Зокрема, організація вже давно вимагає зробити реєстр корупціонерів відкритим для суспільства, зауважує він.
Будемо сподіватися, що ми всі дізнаємося, хто саме є корупціонером в нашій державі. Те, що стосується декларування одноразових витрат. Дуже дивним для нас є те, що декларувати одноразові витрати потрібно чиновникам, починаючи з суми 150 тисяч гривень. Вибачте, будь ласка, в Європі цей показник є вдвічі, як мінімум, менший. При тому, що заробітні плати в Європі у державних чиновників є набагато більшими. Ми виступаємо за те, щоб межа декларування цих одноразових витрат була зменшена.
Крім того, за словами експертів, необхідно зобов'язати чиновників викладати свої декларації на офіційні сайти державних органів і запровадити суворішу відповідальність за неподання декларації та помилки в ній. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Чому Україна тоне у смітті? Як розв'язати проблему відходів? Це тема нашої наступної передачі «Ми разом», яка вийде сьогодні приблизно через 17 хвилин. Ви також можете долучитися до прямого ефіру.
Ми разом
у Львові та Донецьку,
у Житомирі й Одесі,
у Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
І ця програма вийде в ефір все-таки через 10 хвилин. Перепрошую, я неправильно підрахувала. В результаті сексуального скандалу сербській православній церкві довелося відправити у відставку 74-річного єпископа, якого звинувачують в оргіях за участю малолітніх дівчат і хлопців. Останньою краплею в рішенні сербського патріарха була публікація відео, на якому можна було впізнати впливового єпископа, який займався сексом з молодими чоловіками. І про це детальніше розповість Марія Щур.
За рішенням Священного Синоду Сербської Православної Церкви у відставку пішов єпископ Тузлинський і Зворницький, що у Боснії і Герцеговині, Василіє Качавенда. Колишній студент факультету теології Боян Йованович говорить, що єпископ особисто вимагав від нього постачати для нього та інших священиків молодих хлопців.
Єпископ пропонував мені, щоб я використав школу, де я викладав природничі науки, щоб звідти постачати йому дітей, навіть 10-річного віку. Але, звичайно, я відмовився.
Я також був свідком, коли настоятелі інших монастирів приводили з собою студентів богослов'я, щоб вони провели ніч з єпископом. Одного разу вранці один із них зателефонував мені і попросив мене відкрити кімнату єпископа, щоб він міг забрати свої речі. Я сказав, а що твої речі роблять у номері єпископа? Він сказав, та нічого, не прикидайся дурним, ніби ти нічого не знаєш.
Сербська газета «Блік» повідомила, що має у своєму розпорядженні порнографічні відеоматеріали, на яких знято єпископа Качавенду. Пізніше відеокліпи із цих стрічок розповсюдили в інтернеті. Адвокат Душко Томич, який зібрав інформацію про сексуальні зловживання єпископа, говорить, що і уявити собі не міг, що людина на високій церковній і на багатьох світських посадах може займатися такими речами.
Коли я прочитав інформацію і свідчення людей, яких він скривдив, я як православний віруючий був вражений тим, що така людина продовжує перебувати в центрі громадського життя. Єпископ Качавенда став політиком. Не треба забувати, що він ще є й генералом сербської армії, і особистим приятелем президента Республіки Сербської Мілорада Додіка і багатьох впливових бізнесменів. Усі вони тепер мають проблеми.
Тим часом єпископ Качавенда відкидає звинувачення і погрожує подати до суду на людей, які його обмовляють. А в церкві прокоментували, що він подав у відставку через стан здоров'я. Марія Щур, Радіо Свобода.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Часу науково-технічна революція перетворила книгу із атрибуту богослужіння на продукт. Відтоді книжкове оформлення стало не лише питанням естетики, але й комерції. А дизайнери переконані, що хороше оформлення продає навіть погану літературу. І про це сьогодні в Міжнародний день книги почуємо більше в рубриці «Культурама» від Євгенії Олійник.
Український дизайнер Ілля Струнговський якісний дизайн порівнює із поезією. Мовляв, в обох випадках визначальними є сильна ідея і свіжа метафора. Робота над оформленням починається з тексту. Головне – знайти у книзі образ і витягти його на поверхню, при цьому не переповідаючи зміст. Дизайнер наводить приклад, що вже став класичним. Це «Степовий вовк» Германа Гессе. Здебільшого на обкладинках видань цього твору є степ і є вовк. Це погані обкладинки, каже Ілля Струнговський, адже вони не передають ані настрою, ані ідеї. Для того, щоб шукати ідею було легше, радить створювати щось щодня. У самого Іллі Струнговського вже є декілька подібних проєктів, останні з яких 30 днів, 30 обкладинок. Дизайнер оформив підбірку творів класичної літератури, серед яких «Майстер і Маргарита» Булгакова, «100 років самотності» Маркеса і «Степовий вовк» Гессе.
Там немає жодної української книжки, це свідомий вибір. Там немає жодної невідомої книжки. Це був справжній виклик. В кількох обкладинках, я думаю, мені це вдалося. Я скористався якимись ходами впізнаваними. Від ідеї оформити кілька книжок я просто відмовився, тому що не зміг згенерувати якусь ідею, яка би була достатньо авторська.
Для дизайнерки творчої майстерні «Аграфка» Романи Романишин важливе спілкування з автором, якщо йдеться про оформлення нової книги. Часом він вже має свої ідеї для візуалізації, які потрібно врахувати, розповідає художниця. А от на натхнення під час роботи над дизайном покладатися не варто, переконана вона.
Це є робота, ми працюємо як всі інші люди. Творчої кризи, напевно, немає, бо насправді не вистачає доби, або зробити все, що хочеш. Бувають моменти, коли ти вже перенасичений якимись ідеями і проектами, як хочеться просто краєвиду звичайного і якось відпочити.
Нарікання на українські видавництва серед дизайнерів – звичайна справа. Основні претензії стосуються смаків видавців та оплати. В Європі ціна обкладинки коливається від 300 доларів, якщо це електронне видання, до 7 тисяч, якщо оформлює іменитий дизайнер. Якщо видавці хочуть бачити себе на міжнародному ринку, то просто мусять дбати про дизайн, переконана директор видавництва «Родовід» Лідія Лихач. Вона каже, що цінує роботу дизайнера, бо розуміє, що саме від нього залежатиме, якою буде книга. Однак в питаннях оплати усе опирається в український книжковий ринок, заробити на якому нині складно.
Оскільки книжки не продаються, може ми не вміємо продавати книжки, це вже інша тема. Але я не маю, умовно кажучи, так багато грошей, щоб заплатити дизайнеру, ну хоча би приблизно як на заході.
І це була рубрика «Культурама». А зараз ще слово киянам. Ось що сьогодні у Міжнародний день книги вони розповіли Радіо Свобода про свої улюблені українські книжки.
Поезія Костен Коліна. Більшість збірники за Україну, її душа болить. Просто лірика.
Собор Олеся Гончара. Коли був заборонений? 71-й, 76-й, тоді, коли була найбільша реакція в Києві. Не купляв його в магазині, а з рук в руки передавав. Загрозу відчував, щоб не попастися. Цей собор живе і ще буде жити. Цебто суть в тому, що нищення української культури коїли більшовики, ще і зараз має місце.
Мабуть, земля лесі українки. Актуальні питання, які на сьогодення теж досить такі хвилюючі. Про що боротьба за землю? Боротьба між своїми рідними за ту ж саму землю.
Андрухович, Москвіада. Ілюзія про життя в Москві. Ну, мабуть, кою своєю фантасмагорією і альтернативною реальністю, яка перепітається з дійсністю.
Кобзар. Бо я поважаю і люблю Шевченка. Гарні випускає свої роздуми, Владика, Любомир Гузар, «Три дороги» прочитати варто. Про життя, про те, як ми живемо, відносини між нами які.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
А послухали ви програму «Свобода сьогодні», яку провела я, Мар'яна Драч.